იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, რას სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცრიშვილია. ეთერშია კონტაქტი, დღეს 7 აპრილია, ხუთშაბათი. ხუთშაბათობით კონტაქტში აქტუალურ კვლევებზე, პროექტებზე და პროგრამებზე ვსაუბრობთ.
მართვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოხალხეთა აქტიური ჩართულობა დემოკრატიული მართლობის ერთ-ერთი მახასიათებელია. იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, რადგან სწორედ მუნიციპალური მართვის ორგანოების უფლებამოსილებაა მოხალხეთა საჭიროებებზე რეაგირება. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ბათუმსა და ხელვაჩაურში, მუნიციპალიტეტის თვითშეფასების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოხალხეთა ჩართულობის კვლევა ჩაატარა. კვლევის შედეგებზე გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ.
რა შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ის დღეს დაეთმობა საგრანტო კონკურსს, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა პროექტის სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის ფარგლებში სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებული პირებისთვის გამოაცხადა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი ეთმობა კვლევის შედეგებს, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ბათუმსა და ხელვაჩაურში ჩაატარა. კონტაქტის სტუმარია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მკვლევარ ასისტენტი ნინო მღდელაძე. ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ვიდრე კვლევის შედეგებზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესოა, რა გახდა ამ კვლევის ჩატარების წინაპირობა?
კი ბატონო, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი საკმაოდ დიდი ხანია მუშაობს ზოგადად მონაწილეობითი დემოკრატიის გაძლიერებაზე და მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუნიციპალიტეტებში. რამდენადაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მონაწილეობა გულისხმობს, რომ ის ადამიანები უნდა იყვნენ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელზეც შემდეგ ეს ამ გადაწყვეტილების შედეგები მოქმედებს. ამიტომ თვითმმართველობის დონეზე ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალურია. გადაწყვეტილების მიღება ზოგადად საკმაოდ ისეთი ყოფითი საკითხია, ანუ იგულისხმება, რომ მაგალითად სერვისების დანერგვა გაუმჯობესებაში, სხვადასხვა პოლიტიკების თუ სტრატეგიების გაუმჯობესებაში მნიშვნელოვანია ადამიანები იყვნენ ჩართულები, რადგან შემდეგ მათზე მოქმედებს აი ამ კონკრეტული გადაწყვეტილებების შედეგები. სწორედ აქედან გამომდინარე გვინდოდა, რომ სტიმულირება მოგვესწინა კიდევ უფრო მეტად ამ პროცესების და ხელი შეგვეწყო და გაგვეუმჯობესებინა მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივ ზონებში და სწორედ აი ამ მიზნით ჩეხ ხუთი მუნიციპალიტეტი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მათ შორის აჭარის ორი მუნიციპალიტეტი, ბათუმი, ხელვაჩაური, ასევე იყო ოზურგეთი, ჩოხატაური და გორი და აი აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეს, რომ ეს კვლევა განხორციელებინა.
და რა შეეხება აი ბენჩმარკინგის მეთოდოლოგიას, რა ითვალისწინებს ის, რა როგორ ხდება ამ მეთოდით კვლევა?
ბატონო, ანუ ეს კვლევა ეხსნობოდა ბენჩმარკინგის მეთოდოლოგიას. ეს მეთოდოლოგია გულისხმობს ერთგვარი სტანდარტების დაწესებას და შემდეგ აი ამ სტანდარტებს დარდება უკვე მიღებული შედეგები. ამ შემთხვევაშიც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა განახორციელა როგორც სამაგიდე კვლევა, ასევე ექსპერტებთან შეხვედრები, თუმცა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწორედ აი ამ ჩვენი მუნიციპალიტეტების ჩართულობ წარმომადგენლების ჩართულობით შემუშავდა მეთოდოლოგია, ანუ განისაზღვრა რა არის ის სტანდარტი, რომელიც არის სასურველი მდგომარეობა და შემდეგ ამის საფუძველზე შეიქმნა ელექტრონული კითხვარი. ეს კითხვარი არის თვითშეფასების კითხვარი, ანუ გულისხმობს, რომ თავად მუნიციპალიტეტებმა თვითონ შეაფასეს რა გამოწვევები არსებობს მუნიციპალიტეტში მონაწილეობის კუთხით, რა კარგი პრაქტიკები არის და შეათარეს უკვე წინასწარ დადგენილ სტანდარტებთან. სწორედ ამას გულისხმობს ბენჩმარკინგის მეთოდოლოგია, რომ უკვე არსებული მდგომარეობა შეადაროს დაწესებულ სტანდარტებთან. დანიშნული იყო, ფიქრობთ, რომ ამ პროცესში მონაწილეობით მიდგომა გამოიყენეთ თავად ჩვენც და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების საშუალებით შევმუშავეთ აი ეს მეთოდოლოგია.
და მაინც რა გამოიკვეთა ამ კვლევის პროცესში? აი რაზე შეიძლება დღეს ამ კვლევის შემდეგ გავაკეთოთ აქცენტები?
აქვე აღნიშნავ, რომ გარდა თვით შეფასებისა კვლევის სრული სურათის დასანახად, ასევე გამოვიყენეთ ფოკუს ჯგუფების ჩართულობაც და აი ამის შეჯერების საფუძველზე ზოგადი ტენდენციების სახით შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი იქნება. პირველ რიგში საინტერესოა ის, რომ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა მიიჩნია, რომ უფრო მაღალ საფეხურზე იმყოფებიან მოქალაქეთა მონაწილეობის კუთხით, ვიდრე ეს ფოკუს ჯგუფებში იმყოფმა დაინტერესებულმა მხარეებმა შეაფასეს. ასევე გამოიკვეთა, რომ იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც უფრო ძლიერია სამოქალაქო სექტორი, მოსახლეობაც უფრო მომთხოვნი და უფრო კრიტიკული პოზიცია უკავია მუნიციპალიტეტების მიმართ, უფრო მეტად თხოვენ მათ ანგაჟმენტებულება გამჭვირვალობის ხარისხს. თუმცა ამასთანავე თავად ამ სექტორის აქტიურობა ხელს უწყობს იმასაც, რომ მუნიციპალიტეტებში დაინერგოს სხვადასხვა ინოვაციური მექანიზმები, იქნება თუ პროცესები მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თავად მუნიციპალიტეტები იაზრებენ მოქალაქეთა ჩართულობის მნიშვნელობას და ამ კუთხით მიაჩნიათ, რომ ეს საკითხი უნდა იყოს პრიორიტეტული და რიგი პროცესების გაუმჯობესება არის საჭირო. იყო რიგი დადებითი პრაქტიკები, მაგალითად ის, რომ გარდა ვთქვათ ფორმალური მექანიზმებისა დანერგილია სხვადასხვა საშუალებები, იგივე აღსანიშნავია მაგალითად ბათუმში მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, ანუ შენიბიაბათი, რომელიც საკმაოდ ეფექტური მექანიზმია იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა საკუთარი იდეები წარადგინონ და განახორციელონ. ასევე იყო სხვადასხვა მექანიზმი, მაგალითად ღია კარის დღე საკრებულოში, ხდება თანადაფინანსების პროგრამები, მაგალითად ახალგაზრდებისთვის, რომელიც არის მაგალითად ხელვაჩაურში. აგრეთვე აღსანიშნავია ხელვაჩაურის გენდერული საბჭო, რომელიც ქალთა პრობლემების გამოკვეთაზე განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობდა და აი მათი პრობლემების მოყარებაზე. და კიდევ სხვა დადებითი ტენდენციები გამოიკვეთა, თუმცა აღნიშნავ ასევე რამდენიმე გამოწვევასაც, რომელიც ფიქრობ, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ის, რომ მოქალაქეთა მოტივაცია და სურვილი, რომ ჩაერთონ აი ამ პროცესებში, კვლავ საკმაოდ დაბალია და გამოვიდა, რომ მუნიციპალიტეტის მხრიდან კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო იმისთვის, რომ მოქალაქეები სხვადასხვა ჯგუფებს მიწდეს და უფრო მეტად ჩართოს ისინი აი ამ პროცესებში. აგრეთვე გამოვიდა, რომ ის მექანიზმები, რომელიც ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსით არის განსაზღვრული, ნაკლებად ეფექტურია შედეგის კუთხით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საშუალებები დანერგილია მუნიციპალიტეტში, მაგალითად იგივე პეტიციის მექანიზმი, მათ შორის ელექტრონული საშუალებაც არის ამ პეტიციის მექანიზმის დანერგილი და მაგალითად ბათუმს ინიცირების ჩაწოლით აქვს პროცენტი 0.5%-ამდე. მიუხედავად ამ დადებითი საშუალებების არსებობისა, მექანიზმი ფაქტობრივად არ არის აქტიური, ანუ შედეგის კუთხით არ ხდება ამ მექანიზმების გამოყენება და ანუ მოქალაქეების იდეების საჭიროებების ასახვა პოლიტიკაში. შესაბამისად საჭიროა აი ამ მექანიზმების, ასე ვთქვათ, გაცოცხლება, რაც კოდექსში არის გათვალისწინებული, და ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია არაფორმალური მექანიზმების კუთხითაც მუნიციპალიტეტების გააქტიურება, მიუხედავად იმისა, რომ ფოსტრიკი მექანიზმები, როგორც აღნიშნე, არაფორმალური, ანუ ის, რაც კოდექსით არ არის გათვალისწინებული, საჭიროა მათი გამრავალფეროვნება. ამასთანავე მოქალაქეთა ჩართულობა მთელი პროცესის განმავლობაში, დაწყებული მათი იდეების მოსმენიდან დამთავრებული უკვე მიღებული შედეგის შეფასებით, არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი.
ნინო, ეს დადებითი ტენდენციები და გამოწვევები, რაც ამ კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, რამდენად იდენტურია მუნიციპალიტეტებისთვის?
რიგი საკითხები არის იდენტური, განსაკუთრებით აი ქალაქური ტიპის დასახლებებში მსგავსი საკითხები გამოკვეთილი, თუმცა არის გამოწვევები და ასევე დადებითი პრაქტიკები, რომელიც ინდივიდუალურია მუნიციპალიტეტებისთვის. ახლა რა ტენდენციებზე ვისაუბრეთ, ძირითადად საერთო არის ყველა
მუნიციპალიტეტის
შეიმჩნევა განსაკუთრებით გამოწვევების კუთხით.
და ამ კვლევების საფუძველზე ხდება რეკომენდაციების შემუშავება, თუ რა გაგრძელება აქვს ამას ყველაფერს?
კი ბატონო, ამის საფუძველზე ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ მუშაობას თითოეულ მუნიციპალიტეტთან და ახლაც საკმაოდ აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მუშაობა სამოქმედო გეგმებზე. მუნიციპალიტეტისგან შეიქმნა, როგორც საკრებულოს, ასევე მერიის წარმომადგენლებისგან შეიქმნა ჯგუფი, გავაანალიზეთ გამოკვეთილი პრობლემები და შემდეგ უკვე შევიმუშავეთ ის ქრები, რითაც შეიძლება ამ პრობლემების გადაჭრა. და აი ამ სამოქმედო გეგმების ფაქტობრივად ბოლო ვერსიები უკვე ნელ-ნელა გვექნება უახლოეს ხანში. და ფიქრობთ, ეს ხელს შეუწყობს იმას, რომ მუნიციპალიტეტების გაუმჯობესებას ემსახურებენ საკუთარ საქმიანობას და დაუახლოვდებიან როგორც ადგილობრივ სტანდარტებს, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს.
მაინც რა ასპექტები იკვეთება? ანუ როგორ უნდა მოხდეს სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება იმ მართულებით, რომ ისინი უფრო მეტად იყვნენ ჩართულნი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? რა რეკომენდაციას იძლევით ამ მიმართულებით?
კი ბატონო, ამ მიმართულებით აქ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თავად მუნიციპალიტეტების ხედვა, რადგან მათ კარგად იციან ადგილობრივი საჭიროებები და აქედან გამომდინარე აღირჩიეთ სწორედ ინდივიდუალური მიდგომა და მათთან ერთად ვსჯელობთ რა იქნება უკეთესი. თუმცა ზოგადი ტენდენციის სახით აქაც შეიძლება ითქვას, რომ მუნიციპალიტეტმა კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა გასცეს იმისთვის, რომ იგივე ცნობიერების ამაღლების კუთხით უფრო მეტი აქტივობა არის განსახორციელებელი, უფრო უნდა გაიზარდოს მასშტაბი, ჩართოს სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფი, ეს იქნება ახალგაზრდობა, ეს იქნება შესყული შესაძლებლობების მქონე პირები თუ ასე შემდეგ. უნდა შეიცადოს, რომ მაქსიმალურად მეტი წარმომადგენლობით ჯგუფი იყოს აი ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული და მეტის ინტერესი იყოს ასახული და ამასთანავე უნდა შეიცადოს, რომ გარდა თქვა ინფორმაციის გავრცელებისა და გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხის სტანდარტისა, ასევე მოიყენოს ფართო კონსულტაციები და ეგრეთ წოდებული თანაშექმნის პროცესი აი ამ სხვადასხვა პოლიტიკების თუ სტრატეგიების შემუშავების
დროს. და როდესაც თქვენ საუბრობთ საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებაზე, როგორია საერთაშორისო სტანდარტები?
აი დახოთ აი ხარაზეც ვისა უკრეს, რომ თქვა მონაწილეობის მაღალი ხარისხი იყოს არამხოლოდ მაგალითად როდესაც იწყება ამაცო იმ პოლიტიკის შემუშავება აქ საჭიროებების კვლევის დროს, არამედ უკვე შეფასდეს მიღებული შედეგები, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად არსებობდეს ესა თუ ის საშუალებები მექანიზმების სახით, მნიშვნელოვანია, რომ ამ საშუალებებს მოყვებოდეს რეალური შედეგი და სახეზე ქონდეს რეალური მონაწილეობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება მაგალითად დანერგილი იყოს მაგალითად live stream-ის პრაქტიკა, მაგრამ რეალური მომხმარებელი არ ყავდეს, იმიტომ რომ საჭირო იყოს ამხრივ ცნობიერების ამაღლების უფრო გააქტიურება. ანუ თავი არის, რომ რეალურად დაინახოს მოქალაქემ, რომ მისი აზრი საინტერესოა, ითვალისწინებენ და ვფიქრობთ, რომ ეს ხელშეუწყობს იმასაც, რომ ის ძირითადი პრობლემა, რაზეც ხშირად არის ხოლმე აქცენტი, რომ მოქალაქეთა ცნობიერება და მოტივაცია, რომ ჩაერთონ აი ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ნაკლებია აი ამის აღმოფხვრა.
მუნიციპალიტეტების მსაუბარ რამდენად შეინიშნება? თქვენ აღნიშნეთ, რომ საჭიროებების შესახებ თავად უკეთაც იციან და აქედან გამომდინარე აი სამოქმედო გეგმის შედგენაში აქტიურად არიან ჩართულები და ეხლა კვლევის შედეგების მიხედვით ხდება იმ მნიშვნელოვანი საკითხების გაანალიზება და იმ კომპონენტების, რომელიც გამოიკვეთა იქ უარყოფით თუ დადებითი და აი საუბარ რამდენად ჩანს, მით უფრო როცა საუბარია იმაზე, რომ კარგად ესმით ეს საჭიროებები. იმიტომ რომ აქტიურობაც ძალიან ხშირად არის განსაზღვრავს დაბალ აქტიურობას, კიდე გარკვეულ წილად განსაზღვრავს სხვადასხვა მიზეზები არსებობს, ხო მამისა? თქვენ შესაძლებელია ნაკლები ინფორმაცია ან ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სიმცირე დობის ხარისხიც მოქალაქეთა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან.
ბატონო აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულებები სხვადასხვა მიზეზის თავის განპირობებული და ამაზეც მიმდინარეობს ხოლმე ფართო თვისჯელობა. თავად მუნიციპალიტეტის მსაუბას რაც შეეხება, მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ის, რომ გაცნობიერებული აქვთ, რომ ეს მონაწილეობის მიდგომა სასარგებლო არ მხოლოდ მოქალაქისთვის, არამედ როდესაც ამ მიდგომას იყენებ, ფაქტობრივად პასუხისმგებლობის გადანაწილება ხდება და მეტი ლეგიტიმაცია აქვთ. ამიტომ ასე ვთქვათ, აფასებენ ამ მიდგომის მნიშვნელობას და მონაწილეობით დემოკრატიის მნიშვნელობას. რაც შეეხება კონკრეტულად აი პრაქტიკაში გატარებას, არის რა თქმა უნდა რიგი შეზღუდვები დაკავშირებული ეს იგივე დეცენტრალიზაციის ხარისხი იქნება თუ სამხრეთთან დაკავშირებული პროცესები, თუმცა ვცდილობთ, რომ აი ამ მნიშვნელობის საფუძველზე ვიპოვოთ ოპტიმალური შესაძლებლობა ამასთანავე სხვადასხვა სექტორში არსებული თუ ზოგადად მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა აქტორის დახმარებით ვცდილობთ, აი ეს საკითხები მაქსიმალურად გადაუჭრათ, ანუ აქტიკული განხორციელება კონდეს ამ საკითხებს და ეს არის ის პროგრამა, რომელიც ქაღალდზე დარჩება.
გეთანხმებით, ნინო, ამ ეტაპისთვის 5 სამიზნე მუნიციპალიტეტი იქნა შერჩეული და გააგრძელებთ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი გააგრძელებს თუ არა ამ მიმართულებით კვლევას სხვა მუნიციპალიტეტებში და მათ შორის აჭარის რეგიონში.
ბატონო, ამ მხრივ, როგორც აღნიშნეს, იყო საპილოტო ინიციატივა და ამიტომ 5 მუნიციპალიტეტში განხორციელდა. მომდევნო ეტაპზე გეთმავთ, რომ გავაფართოვოთ უფრო მასშტაბი და ახაც დაგვჭირდება უკვე ასე ვთქვათ გამოცდილი მუნიციპალიტეტების დახმარება და ვფიქრობთ, რომ ეს მუნიციპალიტეტები ასე ვთქვათ დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებს გაუწევენ ერთგვარ გაუზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას და ჩვენც ვეცდებით, რომ ეს ბენჩმარკინგის მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული კვლევა უფრო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში დავნერგოთ. ამასთანავე აქ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს კვლევა არ არის ერთჯერადი და გამომდინარე იქიდან, რომ არის თვით შეფასება და ელექტრონული კითხვის ფორმა აქვს, შეუძლიათ და რეკომენდირებულია მუნიციპალიტეტებმა ის პერიოდულად გააკეთონ, რათა დაინახონ რა პროგრესი აქვს, სადაც ხარვეზები და ანუ თვითონვე შეადარონ საკუთარი შედეგები უკვე რამდენიმე წლის წინანდელ მიღებულ შედეგებს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იმ კვლევაზე, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ბათუმსა და ხელვაჩაურში ჩაატარა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მკვლევარ ასისტენტი ნინო მუხდელაძე. რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
კონტაქტი გრძელდება. როგორც დავაანონსეთ, გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა საგრანტო კონკურს, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა პროექტის სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის ფარგლებში სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებული პირებისთვის გამოაცხადა. დეტალებზე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის განვითარების პორტფელის მენეჯერი ანა ილურიძე ისაუბრებს. მოგესალმებით ანა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, მე ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ანა, ვიდრე საგრანტო კონკურსის პირობებზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა მოკლედ სოციალურ მეწარმეობას შევეხოთ. ბოლო დროს საქართველოში მზარდი პოპულარობით სარგებლობს მეწარმეობის შედარებით ახალი მიმართულება სოციალური მეწარმეობა, თუმცა აღნიშნულ ბიზნეს მოდელს პრაქტიკულად მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი იყენებს და ხშირად სოციალური მეწარმეობა აღიქმება როგორც შშმ პირების დასაქმების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის საშუალება. რეალურად კი იგი მრავალფეროვანი იდეების განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა და რა არის სოციალური მეწარმეობა?
ძალიან კარგი შესავალი გააკეთეთ, ანუ იგივე თქვა მეც მინდოდა, რეალურად საქართველოში სოციალურ მეწარმეობას მხოლოდ ამ სახედავენ, რომ ის აუცილებლად შემოპირისუნდა საქმეებს და კი ბევრია ესეთ საქართველოს ესეთ სოციალურ საწარმოებში, მაგრამ ანუ ინოვაციას და სხვა მიმართულების განვითარებას ამ სფეროში ხო უფრო ნაკლებად ვნახავთ დღეს მდგომარეობით. ზოგადად სოციალურ მეწარმეობას ჩვენ ესე განმარტავთ იქიდან გამომდინარე, რომ კანონმდებლობა არ გვაქვს ჯერჯერობით სამწუხაროდ. ჩვენ ვამბობთ, რომ სოციალური მეწარმეობა ეს არის ბიზნეს მიდგომებით, ჩვეულებრივ ბიზნეს საქმიანობა კონკრეტული სოციალური მისიის თუ პრობლემის მოგვარებისთვის შექმნილი. ანუ ტრადიციული ბიზნესი, რომელიც თქვათ მოგებაზეა ორიენტირებული და პირად სარგებელზე ორიენტირებული, სოციალური მეწარმეობა ტრადიციული ბიზნესისგან განსხვავდება იმით, რომ საზოგადოების კეთილდღეობაზე არის ორიენტირებული, კონკრეტული პრობლემის მოგვარების მიზნით იქნება. ეს შეიძლება იყოს გარემოს და სოციალური საწარმო, შეიძლება იყოს დასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური მეწარმეობა, კულტურა, ტრადიციის შენარჩუნება, სპორტი, განათლება.
სხვადასხვა მიმართულება, ესე იგი მრავალფეროვანი არჩევანია მიმართულებების.
კი ბატონო, ძალიან თქვა მრავალფეროვანია და ნებისმიერ სფეროში შესაძლებელია, რომ სოციალური მეწარმეობა მოსთქვა თავის პოვას.
ის საგრანტო კონკურსი, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა გამოაცხადა, სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებულ პირებს რა შესაძლებლობას აძლევს? აი ამაზე ვისაუბროთ ახლა.
სიამოვნებით, ეს პროექტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ და მიმდინარეა, ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო და დაახლოებით 1 წელიწადზე მეტია უკვე, რაც თქო ჩვენ ამ პროექტს ახორციელებს და ძალიან მრავალფეროვანია და ინკლუზიურია ეს პროექტი. ამ ეტაპზე გამოცხადებული გვაქვს საგრანტო კონკურსი საინიციატივო ჯგუფებისთვის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ისეთი იდეების შექმნის და სოციალური საწარმოების დაფუძნების სურვილთათვის, რომელსაც უბრალოდ იდეა აქვთ და ანუ
ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვთ, ალბათ ხო?
შესაძლო, კი ბატონო, ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვთ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვაცხადებთ გრანტს, მაგალითად, უკვე არსებული სოციალური საწარმოებისთვისაც, მაგრამ ეს არის აი საწყის ეტაპზე მყოფი იდეებისთვის, ვისაც უნდა რომ რაღაც რესურსი მობილიზება მოახდინოს და ეს საკეთილდღეო საქმიანობა დაიწყოს. და საგრანტო კონკურსის, ამ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში საგრანტო დაფინანსება 14000 ევრო არის და ესეც მნიშვნელოვანია იცოდეს დაინტერესებულ ადამიანებმა, რომ ეს ორი ეტაპად ტარდება და პირველი ეტაპის შემდეგ შერჩეულ აპლიკანტებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ძალიან სიღრმისეულად შეისწავლონ სოციალური მეწარმეობა, მისი ფინანსური კომპონენტებით, მისი მენეჯმენტის კომპონენტებით, მარკეტინგის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვამზადებთ იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე სრული ბიზნეს გეგმა დაწერონ და შემდეგ დაფინანსების შემთხვევაში წარმატებულად გაართვან თავის სოციალურ მეწარმეობას.
და ეს მათთვის უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი თუ გარკვეული თანხის გადახდა მოუწევთ?
არა, ეს იქნება უფასოდ ხელმისაწვდომი. როგორც ახსენე, ორი ეტაპიანია. პირველ ეტაპზე შემოდის ძალიან მარტივი
იდეები.
კი ბატონო, შემდეგ კომისია არჩევს, ასე ვთქვათ, პოტენციის მქონე განაცხადებს და მათთან ვაგრძელებთ ჩვენ მუშაობას, ვეხმარებით, რომ სრული ბიზნეს გეგმა დაიწეროს და ანუ ამ სრული ბიზნეს გეგმის მომზადების შემდეგ შეირჩევა 3-4 განაცხადი დასაფინანსებლად.
და თითო განაცხადზე თქვენ ახსენეთ 14000 ევრო. ხო, თუ საერთო ჯამშია საგრანტო კონკურსი?
არა, არა, თითოეულ პროექტზე, თითოეულ სოციალურ საწარმოზე გათვლილი არის 14000 ევრო. დეტალური ინფორმაციაც, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია რომ მიიღონ ამ კონკურსის მიმდინარეობის პროცესში ჩვენი CSRDG საიტზე, სოციალურ მედიაზე და სოციალური მეწარმეობის საიტზე, სეჯორჯიაზე, სადაც ასევე შესაძლებლობა აქვს კონსულტაციები ჩანიშნონ ჩვენი გუნდის წევრებთან და მიიღონ ამ პროცესში კონსულტაციები და 11 აპრილია, ორშაბათ 11 აპრილს ონლაინ სემინარი და საინფორმაციო შეხვედრაც გვაქვს დაგეგმილი.
სადაც მიიღებენ ალბათ ყველა მათთვის საინტერესო კითხვაზე ამომწურავ პასუხს. თანამონაწილეობასაც ხომ არ ითვალისწინებს საგრანტო კონკურსზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ეს პირობა ჩადებული საგრანტო კონკურსებში.
ითვალისწინებს, ეს არის 10% ფინანსური თანამონაწილეობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პასუხისგებლობა, ასე ვთქვათ, კონდეს იმ გუნდს, ვინც პროექტს იწყებს და სწორედ ამიტომაც 10% ფინანსური თანამონაწილეობა ვალდებულება იქნება აუცილებლად.
და რამდენად კონკურენტუნარიანი გარემო იქნება, ესეც ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება მსმენელებისთვის. ერთია რომ აქვს სურვილი და იდეა და მეორე ის რომ განწყობა როგორია მისი. ხშირად არის რომ პესიმისტურად არიან ხო განწყობილი, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ შეიძლება არათანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ ან არათანაბარი დამოკიდებულების ქვეშ იყვნენ და ასე შემდეგ.
კი, კი, რა თქმა უნდა, მესმის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კონკურსებია, თუმცა უფრო მეტი იდეები არსებობს დღეს უკვე საქართველოში. ანუ ვიტყოდი იმას, რომ ასეთ კონკურსში მონაწილეობა თუ სოციალური მეწარმოებით არის ადამიანი დაინტერესებული და გუნდი უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი მიღწევა ის, რომ ჩვენ თქვათ ინტენსიურ ტრენინგს გაევლის სოციალურ მეწარმეობაზე. ხშირად ყოფილა, რომ დაბრუნებულან ჩვენთან საგანდო კონკურსებში და მეორე მესამე სტაზა მეუღიათ დაფინანსებენ. იდეაც საჭიროებს განვითარებას და საჭიროებს ექსპერტთა უკავშირს. და აი ამის შესაძლებლობასაც ვაძლევთ ჩვენ. საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა განვითარების ცენტრი 50-მდე სოციალურ საწარმოებს დაფინანსებული. გვაქვს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ფინანსური მხარდაჭერა გაცემული და დაფინანსებულ სოციალურ საწარმოებს ეს მარტივად უბრალოდ ფულს არ ვაძლევთ. ანუ 2-3 წლის განმავლობაში ჩვენ საკონსულტაციო დახმარებით, ტექნიკური დახმარებით, ექსპერტების დაქირავებით, ჩვენი რესურსებით ძალიან ვეხმარებით, რომ მდგრადობას მიაღწიონ.
რა მიმართულებით მუშაობენ ანა ეს საწარმოები?
ძალიან ბევრი არის შრომითი ინტეგრაცია, ძალიან ბევრი შედარებით ბევრი არის შრომითი ინტეგრაცია, სოციალური საწარმოები, ანუ არა მხოლოდ შემოპირების დასაქმებაზე ორიენტირებული, არის კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების ქალბატონების რეინტეგრაციაზე ორიენტირებული სოციალური საწარმოები, გვაქვს გარემოს დაცვით
გარემოს
ბატონო, არის ძალიან კარგი ტრადიციული რეწვის შენარჩუნებისთვის, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი საწარმოა ეთნო დიზაინი თბილისში. ბევრი მიმართულება არის, გულწრფელთ რომ გითხრათ, ახლა ძალიან ბევრი მომდის უკვე, ასე ვთქვათ, არის ბებია სოციალური საწარმო, რომელთან მოხუცებულთა პენსიონერ ქალბატონის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ საქმიანობას უჩანს და შემოსავლის გაზრდაზე არის ორიენტირებული და ანუ არჩეული კაფე მათ შორის ბათუმში ერთ-ერთი ძალიან სწორად წარმატებული და
თავისუფალი სივრცე.
კი, კი, თავისუფალი სივრცე
და თუ იმას გავითვალისწინებთ, გადაცემა ეს დიალოგის დასაწყისში აღნიშნეთ ამის თაობაზე, რომ სოციალური საწარმოს მიმართ მაინც რაღაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაც არის და ძირითადად ასოცირდება შეშმოპირების დასაქმებასთან. თუ ამასაც გავითვალისწინებთ, როგორია თქვენი მოლოდინი? რამდენად იქნება და უშუალოდ იდეების მრავალფეროვნება და რამდენად იქნება ჩართულობა თავად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორ უნარებს და მიზნისკენ სავალ გზაზე ბევრად უფრო გაცნობიერებულ რეალობას. იმიტომ რომ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, სწორედ ისიც რომ საკანონმდებლო ბაზა ჯერჯერობით არ არსებობს და სახელმწიფოს მხრიდანაც ინტერესი აქედან გამომდინარე შესაძლებელია არ იყოს სათანადო სიმაღლეზე, მოლოდინი როგორი გაქვთ? ჩართულობის თვალსაზრისით და მრავალფეროვანი იდეების და პროექტების თვალსაზრისით.
5 წელია ამ სფეროში საგრანტო კონკურსების ხელმძღვანელი ვარ სოციალური მეწარმეობის ESRD-ში და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან საკმაოდ იშვიათად ხდება, რომ იდეას გავუკურვები ვართ. ანუ ძალიან გვიჭირს რაღაცა ინოვაციებს და სიახლეების შემოტანა სამწუხაროდ ჩვენთან, თუმცა ძალიან მინდა მე პირადად, რომ ინოვაციური იდეები, თუნდაც ტექნოლოგიური იდეები, იმიტომ რომ ეს ჭდება სოციალურ მეწარმეობაში, ხო, რაღაცა ამ მიმართულებითაც, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებმა და არა მხოლოდ ახალგაზრდებმა იფიქრა რეალურად, ხო, ზოგადად ბიზნეს იდეა მოდის საჭიროებიდან გამომდინარე, ხო, რა საჭიროება არსებობს ბაზარზე, მარკეტინგის მიმართულება და ასე და შემდეგ იწყება, ხო, ეს ტრადიციული ბიზნესის განვითარება და სოციალური მეწარმეობა. კი, არის რომ ჯერ სოციალურ საჭიროებას ვხედავთ, მაგრამ ინსტრუმენტს, რომელსაც ვიყენებთ იმისთვის, რომ ეს სოციალური პრობლემა მოვაგვაროთ, ან მოთხოვნადი უნდა იყოს ეს საქართველოში და ძალიან ბევრი საჭიროება გვაქვს ამ მიმართულებით. არის არიან ახალგაზრდები, რომლებიც უფრო მეტად თანამედროვე ინიციატივებით, თანამედროვე ინიციატივებით ჩამოდიან და მრავალფეროვანი იდეები აქვს და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც ძალიან ხშირი არის ტრადიციულად სამკერვალო, ტრადიციულად თექის ხელობა და ასე შემდეგ. ძალიან გვჭირდება ჩვენ
ინოვაციური იდეები.
კი, ინოვაციური იდეები და ამ მიმართულებითაც აქტიურად ვიწყებთ CSRDJ-ს ახალგაზრდათა და სტუდენტებთან მუშაობას.
და მაინც აი რას იყენებთ ამისთვის, რომ ამ მუშაობაში რა კომპონენტები არის უმთავრესი, რომ რაღაც შეიცვალოს და მეტი მრავალფეროვნებაც მივიღოთ და მეტი სარგებელი მიიღონ მათთვისაც იქნება ეს სოციალური საწარმო.
COVID პანდემიამდე ძალიან შევწუმროდით რეგიონებს, უნივერსიტეტებს და სხვა ხშირი შეხვედრები ქონდა ხოლმე, ხშირად საუბრობდით პრო მეტად საუბრობდით სოციალურ მეწარმეობაზე, თან ეს ფიზიკურ სივრცეში და პირადად გაცნობა ადამიანებს, პირადი შეხვედრები უფრო მეტად შედეგის მომტანი იყო. COVID-ის დროს, რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდვები ძალიან დაგვწია უკან. აი ამ პროექტის ფარგლებში სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგარი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს, ანუ ძალიან ვრცელი და დიდი პროექტი არის და ერთ-ერთი არის აი ახალგაზრდების და სტუდენტების ჩართულობა სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაციაში და განვითარებაში. რაღაც აქტივობები იგეგმება, რომელიც თვის ბოლოდან უკვე ჩაეშვება. არ ვარ თქო კომპეტენტური ადამიანი, რომელიც დეტალურად აღწერს აქტივობებს, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ აი სტუდენტები ახალგაზრდები გვისმენენ დღეს ჩვენ სოციალური მედიის საშუალებებს გამოყვნენ, ნახონ და ინტერესი თუ იქნება თავისუფლად მიიღონ, იქაც პატარ-პატარა კონკურსები იქნება დაგეგმილი და ჩატარდება.
და კიდევ ერთხელ რო შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, მათ რა თქმა უნდა, ვინც სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებული, რა ვადები აქვთ იმისთვის, რომ ჩაერთონ საგრატო კონკურსში და როგორ შეავსონ განაცხადი?
პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ნახონ საგრატო კონკურსის შესახებ ინფორმაცია, ძალიან დეტალურად გვაქვს აღწერილი სახელმძღვანელო წესებში მიმდინარეობა, ვალდებულებები, პროცედურები და ასე შემდეგ. 11 აპრილს არის საინფორმაციო შეხვედრა და განაცხადის გამოგზავნას შესაძლებელია 28 აპრილს 6 საათამდე. თუ ვინმე შეკითხვა აქვს და ასე შემდეგ, ჩვენ სახელმძღვანელო წესებში არის მითითებული მეილი, სადაც ასევე დამატებით კომუნიკაცია შეუძლიათ აწარმოონ ჩვენთან და მიიღონ პასუხები ტექნიკურ შეკითხვებზე.
და აქვე ალბათ ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ თავარია მათ ჰქონდეთ საინტერესო იდეა, თორემ პროექტის შედგენაში მათ უკვე ის ცოდნა და გამოცდილება დაეხმარებათ, რასაც საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი აპლიკანტებს შესთავაზებს. ხომ ასე, ანა?
იგი სწორი არის, სწორედ ამბობთ. ჩვენ პირველი ეტაპს 28 აპრილის დასრულების შემდეგ შერჩეულ განაცხადებს ჩაუტარებთ 4-5 კვირიანი, 14 დღე არის ეს სრულად ჯამში რომ ავიღოთ, 14 დღე ინტენსიურ ტრენინგებს და შემდეგ უკვე მივცემთ ვადებს იმისთვის, რომ სრული ბიზნეს განაცხადი დაწერონ, ჩვენთან კონსულტაციების და შეხვედრების შესაძლებლობაც ექნებათ და შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ ბიზნეს განაცხადებში აირჩევა საუკეთესოები იმისთვის, რომ შემდეგ გავაგრძელოთ მათთან მუშაობა და გავაფორმოთ კონტრაქტი.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატება ვუსურვოთ ყველას, ვინც გადაწყვეტს აღნიშნულ საგრატო.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რეგიონების ჩართვა და ეს რეგიონების ინტერესი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კონკურსის მიმდინარეობისას და კარგია, რომ ვთქვათ აჭარიდან გამოგვეხმაურეთ.
წარმატებებს კი შევახსენებთ, რომ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის განვითარების პორტფელის მენეჯერი ანა ილურიძე იყო კონტაქტის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით საგრანტო კონკურსზე, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა პროექტის სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის ფარგლებში სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებული პირებისთვის გამოაცხადა.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.